You can help me save the Earth from a terrible experience.
Үхэл гэдэг нууц хаалгыг нээхийн тулд хүн төрлөختн энэ хорвоо дээр амьдардаг. Холын хол орших тэрхүү гадны нөрн зайд орчлон бүтээгч хэн нэгэн үнэхээр байна. Захөгч Эрнест Онел хүний амьдралын хариултгүй асуултуудыг тэтгэн бүтээл цуурлаар дэвшүүлж байна.
Би бүрэн эрх чөлөөтэй гэж юу? Би гэдэг хүн өдөр бүр хаашаа явах, уучраалах гэж ядсан эгэл хэсгээс бүтсэн хүчүүхэн зүйл төдий гэж юу? Эсвэл миний дотор надаар дамжуулан амьдрахыг хүсдэг хайр инрэл дүүрэн эцэгтэй гэр бүлийн нэг гишүүн юм уу? Эхний асуултанд өг хариу. Үгүй бол хоёр дахь асуултанд тийм гин. А гэтэл гэтэл хүмүүс бид дээрх хариултууд солигдсон байдалтай амьдэрдэг. Бид чадлаараа хов тавлингийнхаа учрыг олох гэж ядах эгэл хэсэг шиг амьдэрдэг. Ирээдүхэн төлөө хүссэн бүхнөө хийнэ гэдэг нэг талаар сэтгэл хөдлөм. А гэтэл үүний үүрэг хариуцлах гэж чинь амьдралын баяр хөөргийг нэмэгдүүлэхээс илүү харин ч дарамт болно. Энэ үүрэг хариуцлага эрэг чөлөөт хүсэлд маань дарамт буй болгодог. Хүүхэд ахуунаас нээрх дураар байсан тэр цаг мөч хамгийн жаргалтай үе байжээ гэдгийг олон хүн ухаард. Авалмаар эцэг их маань оршин байгаа нь хүн төрөлхтний агуу их үүсвэрийн баталгаа юм болов уу гэж бодно. Гэтэл өнөөгийн сэтгэлгээ бол энэ биш. Биднийг харж хандах эцэг шиг хэн нэгэн хэрэгтэй гэх бодлыг үгүйсгэснээр олон хүн өмнө байгаа амьдралын замгүй зэлүүд газар руу хараагаж эхэлдэг. Хүмүүс бид алс хэтийн зүйл дурггүй. Эксин хэрнэн амьдралаан гартаа атгах тухай элдв санаанд их дуртай. А гэхдээ энэ бүхнийг дагаж ихэнхдээ сэтгэл зүйн дарамт ирдэг. Тухайлбал жигүүртийн шувууд агаард хоорондоо мөргөлдөж байхыг бид харж байгаагүй шүү. Гариг ирэх сүүчмэн адил. Өөр хоорондоо мөргөлдөхгүй замаа олох ямар нэг замчлагч тэдэнд байна. А ер нь тэднийг хадгалж хамгаалдаг ямар нэгэн тогтолцоо байгаа нь илтгүй. Тиймээс энэ ертөнцийн сүрэл мөхлийг бий болгохоос илүүтэй үргэлжлүүлэн оршин тогтнуулахын төлөө ажилдаг нэг тийм цогц хүсэл эсвэл чиглэл байгаа нь тодорхой. Өөрөөр хэлбэл бидэнд ямар ч эрх чөлөө байлаа гэд урдчлан төлөвлөөгүй хандлага зүн совин гэж гарцаагүй байд. А гэхдээ хийсэн сонголт маань биднийг робот шиг болгосон учраас хүмүүс сонгох эрх чөлөөгөө дураараа эдэлж байна. Нэг жишээ хэлье л дээ. Аав нар ухаалаг насанд хүрсэн хүн шиг байх гэж өөрийгөө хориглох хамаргүй байдаг. Тэд хүүхдүүдтэй хайртай болохоор сайн гэж бодсон зүйлүүдийг л хийхийг чухалчилдаг. Аавууд хүүхдийнхээ төлөө бол юуны ч өмнө бууж өгч чадна. А гэтэл өөр нэг асуудал бас байдаг. Энэ бол бидний өмнөөс амьдралын маань удирдах гэсэн бусад бүх ухаалаг толгойтнууд юм аа. Гэхдээ энэ бүхнийг үл харгалзах хэрэгтэй. Ингэх нь бидний санаа зөвнөлөөр дүүрэн амьдралд тус болдог талтай шүү. Тэгэхээр би юу гэж хэлэх гээд нэхэр та хүүхэд байхтаа мэдэрдэг байсан тэрхүү зуны таатай өдрүүдийг зэрвэсчгсэн үзэх боломжтой юм аа. Мэдээж Бурхны хайр инэрлийн хүчээр хайраар дүүрэн эцэг гэж хэм болохыг та яг одоо асууж байж болно. Тийм бол түр хүлээгээрэй. Харин миний хувьд танаас асуух хэдэн асуулт байна. Хүн хүссэн билүүгэн авч идэх боломжтой юу? Эрэх дураараа хэвээрээ байгаа хэрнээ? Таны хайрлдаг эцгийнхээ хайрыг хүртэх боломжтой юу? Энэ хайртай эцэг таны хийдэг эрх зоргоороо сонголтыг төвчин эйлдэг зөөлнөр залруулдаг гэж үү? Хэрэгтэй бол хүүхдээ сан болж өгөхөд ч бэлэн тэднийхээ төлөө бэлдсэн бүхнээ бүрэн гүйцээхийн тулд хайр инэрлэн зориулсаар байдаг тийм эцгийг та энэ дэлхийгс олж чадах уу? Мэдээж үхэлд ялагдаж байгаагүй хязгааргүй мэрэгэн ухаантай эцгийн хувьд энэ боломжтой шүү дээ. Бид ийм л бодит байдалд оршин байна. Тэрээр таныг хүүгийнхээ дотор бүтээсэн юм. Тэгээд энэ дэлхийд аав ээжээр тань дамжуулан авчирсан. Хамгийн гол нь таныг зүрх сэтгэл дотроо байлгадаг хайраар дүүрэн бүтээгч таныг бүтээсэн юм шүү дээ. Үүний зэрэгцээ тэр таныг хүүгийнхээ дотор бүтээхдээ эрх дураар юу хийхээ нь урьдчилан харсан. Мөн хүүгийнхээ дотор бүх гмийг тань төвчин хийж хилж үйлдэж буй өхнийг чинь тэрээр өөрийн хүүгээр хийлгэхээс аргагүй төрхтөг. Нэг үгээр хэлбэл тэр таны хүүгийнхэн хүчээр өөрийнхөө дотор хатгалж байлгадаг. Таны эрх дураараан байдал түүнээс асар их үн төлөөс шаарддаг. А гэтэл энэ бүгдийг үл харгалзан бүтээгч эцэг маань таныг ямар зүйлийн төлөө бүтээсэн тэр зүйл дээр нь авчрахын тулд үргэлжлүүлэн тэвчэж хүлээсээр ажилласаар байдаг юм. Тиймээс та ярих болгондон бурхны мөнх байдалд урьдчилан харсан зүйлийг хийж Христээр үйлдүүлж яриулдаг. Харин эргээд та түүний хайр, ивэл шагналыг амьдралдаа бэлхам дүүрнэр хүртэх болно. Тиймээс өдөр бүр таны үйл хөдлөл, хандлага бүгдийг өөртөө үүрдэг хайр нэрлэр дүүрэн эцгийн өгөөмөр нэгүслийг та хүртэнэ. Тэгээд уран үйлдэлээс үүдэн гарах мөхөл сүрлээс та аврагдах болно. Үүний зэрэгцээ бурхны хүү Христийн тань зориулсан амьдралын өдөр бүрийн хүсэл эрмэлзлийг та мэдрэх юм. Харин та үүнийг хүлээн авч эсвэл өгөөсгөж болно. 18 дугаар зуунд Уэшлиг их нэгэн хүн би нэгүслэр ямар ихэр хязгаарлагдан вэ гэж бичсэн байдаг. Тиймээс өнөөдөр би танд үнэхээр ивэл ерөөлтөө хүн шүү гэж хэлий. Та бүтээгчээс өөр юу асуух вэ? Бид хүссэн бүхнээ хийх бүхий л эрхчлөө нь олгогдсон дэлхий дээр амьдарч байна. А гэхдээ энд өрөндөг сайн муу бүх зүйл, бүх өвдөл зовруд бидний бүтээгчийн зүрхэнд болж байдаг. Төр дүнд нь тэр бүр анханаас нь хүн нэг бүрт зориулж бэлдсэн амьдралыг дотоод ертөнцид нь амьдруулах гэж итгэмжтэйгээр оролцсоор байна. Үүний зэрэгцээ тэр энэ дэлхийг бидний зан үйлээс үүдэх туйлын сөрлөс аварч хамгаалдаг. Бид хичнээн удаан энэ сайхан сэтгэлийг эсэргүүцсэр байх юм бэ? Та нэг бодоод үзээрэй. Ингээд энд хүрээд өнөөдрийн яриагаа өндрөлж байна. Анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа.
Бүх зүйлд өөрийн гэсэн цаг хугацаа бий. Энэ бол бүтээгчийг батлах, түүнийг оршин байгаагийн бодит нотолгоо юм. Сонсогч та зохиогч Эрнст Нолийн Тэтгэн бүтээл цувралын шин дугаарыг Мемэр гаргийн 15 цаг 40 минутаас хүлээн авч сонсорой. Гэр бүлийн радио 104.5.